Kopā tādā mēs konstatējam, ka ir 4 saimniecības, kopā 169 hektāri, kuri pēc kompensācijas saņemšanas bija novākti. Nu, tad šīm saimniecībām pašlaik nu, tad tiek atprasīta saņemtie finanšu līdzekļi, nu, kas ir aptuveni 37,3 tūkstoši eiro. Un tad šīm saimniecībām nu, šī summa ir 60 dienu laikā jāatmaksā, un ja viņš to neveic, tad viņam tā jau tiek piemērot arī kavēja naudu par to, ka šis finansējums netiek atmaksāts. Tas, ka lauksaimnieki šādu un tādu gadās tā, ka kaut kas ir nepareizi darīts vai nedarīts pareizāk, sakot visbiežāk, un ka pēc tam tiek atprasīts kaut kāds iepriekš saņemts finansējums, tas tā ir. Pēdējos gados gan ar vien šī atpakaļ prasīšana ir samazinājusies.